El încapsulează ceea ce am învățat împreună cu cei ce își mai amintesc din cartea Deuteronom. Am privit la cartea Deuteronom, care este o carte de predici, dacă vă mai amintiți. Moise ține mai multe predici, predici pe care le ține unei generații tinere. Părinții acelor tineri au falimentat, acum toți erau tineri. Părinții lor urmau să plătească prețul pentru răzvrătire și neascultarea de Dumnezeu. Și în toate predicile sale, Moise subliniază ca un factor comun o temă pe care am subliniat-o de mai multe ori și o lecție cu care e imposibil să pleci fără să o observi în cartea Deuteronom. Dumnezeu nu poate fi decât Dumnezeu. El nu poate fi și nu poate ocupa un loc secundar în viața niciunuia dintre noi. El nu este o roată de rezervă. El nu este un medic care intervine când țipăm în gura mare că suntem disperați. Nu. Dumnezeu e Dumnezeu dacă ocupă locul Lui în viețile noastre. Și în viețile noastre El nu este Dumnezeu decât dacă este Dumnezeu. Adică cel prea înalt, cum spune versetul 9, cel prea înălțat. O să vedem frumusețea și profunzimea pe care chiar și versetul 9 aduce înaintea noastră. Privim Psalmul 97, e un tablou, e o poză, e o frescă, e o fotografiere, dacă vreți, a autorității lui Dumnezeu. Autorul imortalizează pentru noi în această fotografie, în această frescă, dacă ne gândim la imaginea unui tablou, înălțimea și autoritatea contestată și totuși imposibil de contestat a lui Dumnezeu. Contestată de unii, cinstită de alții. Dacă priviți psalmul, și am predicat de multe ori din psalmul acesta și încă poate fi privit în multe modalități, de exemplu, dacă vă uitați la formularea acestui imn, acestui psalm, o să vedeți că el se învârte în jurul celor două declarații care nu țin nici de ce facem noi, nici de ce zicem noi, în care nu este cerută părerea unui vot, unui for, conducător, e pur și simplu o declarare clară. Versetul 1, Domnul împărățește. Versetul 9, Doamne, Tu ești cel preanalt. În urma acestor declarații urmează anumite efecte. În primul caz, e mânia lui Dumnezeu. Dumnezeul care împărățește este mânios pe potrivnicii lui. Și se degajă o întreagă forță catastrofică, prezentată ca o forță a naturii, pe care Dumnezeu în autoritatea sa o pornește împotriva celor ce nu acceptă faptul că El este împărat. Prin aceasta demonstrându-le că deși ei nu cred și nu acceptă că Dumnezeu e împărat, creația în întregimea ei pe cine recunoaște ca împărat? Pe cine? Fulgerele, norii, focul care vine, pământul care se clatină, munții care se topesc, a cui autoritate o recunosc? În partea a doua, care e introdusă de versetul al nouălea, o nouă declarație, efectul este mântuire. Pentru cei care demonstrează că în viața lor Dumnezeu este prea înălțat, lucrurile stau exact invers. Pentru cei care nu-L recunosc pe Cel ce este împărat, mânia Lui e foarte severă. Pentru cei ce îl înalță pe Dumnezeu și recunosc faptul că Dumnezeu are locul unic pe care nimeni altcineva nu-L poate ocupa, așa cum vom observa în această seară, pentru ei mântuirea lui Dumnezeu e efectul. Pentru că Dumnezeul care are autoritate și se mânie și pedepsește pe cei care se răzvrătesc, este Dumnezeul care păzește sufletele cui? Ale celor ce-i sunt credincioși, ale celor ce îl recunosc pe Dumnezeu. Și e frumos să privim și în forma aceasta, imnul acesta extraordinar, care aduce înaintea noastră o frescă, un tablou, o fotografie a unei autorități care nu poate fi mișcată din locul ei. Da, Dumnezeu încă are răbdare și are îndelungă răbdare. Încă nu sunt pedepsiți cei ce sunt răzvrătiți împotriva Lui, dar vine ziua când Dumnezeu va pune în mișcare întreaga natură și cine vrea să vadă cum arată ziua asta, să citească cartea Apocalipsa din când în când. Cartea Apocalipsa, din care probabil că vom privi într-un mesaj sau două, poate că vor fi și ceva speculații, deși nu-mi plac speculațiile. Da? Apocalipsa e o carte mai dificilă. Acolo însă e foarte clar observată spre finalitate această autoritate a lui Dumnezeu. Dumnezeu le arată oamenilor din vremea aceea, necazul cel mare, autoritatea pe care o deține prin tot felul de fenomene naturale și supranaturale care au loc. Și veți vedea, mereu și mereu oamenii ce vor face? Zice textul că ridică pumnul spre cer și zic, las că-ți arătăm noi ție. Fac ceva similar cu ceea ce Asaf prezintă în cartea lui, în psalmul pe care nu de mult l-am studiat, când zice că ei vorbesc și zic, ce-ar putea să știe Dumnezeu? Cine-i Dumnezeu? Ce-i cu ideea asta? Noi însă facem parte din cei care ne adunăm ca să sărbătorim această autoritate și aș vrea să privim această frescă, această fotografie a autorității lui Dumnezeu prin patru descrieri care ne sunt prinse în acest text și care sunt culori extraordinare, descrieri puternice ale autorității lui Dumnezeu, descrieri care ar trebui să fie bine înțelese de fiecare dintre noi și care ar trebui să stea la baza practicii trăirii noastre zilnice. Mai întâi este prezentat Dumnezeul suveran, versetul 1. În autoritatea sa Dumnezeu este suveran. Mai apoi este prezentat Dumnezeul sever, de la versetul 2 până la versetul 8. Această severitate a lui Dumnezeu care trage la răspundere orice ființă care nu acceptă, care nu se așează, care nu recunoaște această autoritate a lui Dumnezeu. Apoi avem de-a face cu un Dumnezeu suprem, versetul 9. Pentru că Dumnezeu nu este Dumnezeu decât atunci când este suprem. Când Dumnezeu nu ocupă cea mai înaltă poziție a vieților noastre, așa cum ocupă cea mai înaltă poziție în creație, atunci El este de fapt negat. El este de fapt negat. Când Dumnezeu e așezat într-un loc secundar și printre alte plăceri ale noastre sau alte iubiri ale noastre, El nu mai este Dumnezeu. El nu mai este Dumnezeu. Și în încheiere ni se va vorbi despre Dumnezeul Salvator, despre Dumnezeul care în autoritatea sa decide să salveze, să pună deoparte anumite suflete, să protejeze, să izbăvească, să așeze anumite suflete într-un loc de siguranță, într-un loc care să fie protejate, așa cum Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 10, că Domnul ne-a dat pe toți în mâna Lui. Noi toți suntem în mâna Lui. Și spune Domnul, nimeni și nimic nu va smulge aceste suflete din mâna Lui. Mai întâi, dacă privim primul verset, e acest Dumnezeu suveran. Domnul împărățește să se veselească pământul, să se bucure ostroavele cele multe. Apare o prezentare foarte generală, De fapt, sunt două prezentări. Mai întâi este o proclamație generală și o propunere generală. Proclamația e clară, Domnul împărățește. Indiferent care este crezul nostru, indiferent care este atitudinea noastră, putem să ne împotrivim, putem să fim nepăsători, putem să fim neglijenți sau putem să fim supuși și iubitori de Dumnezeu, așa cum vom vedea mai târziu spre versetul al 10-lea. Indiferent unde ne așezăm ca oameni care se raportează la acest adevăr, Dumnezeu este împărat, rămâne împărat și va fi împărat în vecii vecilor. Într-un mesaj pe care îl pregătesc, vom privi la filmul acestei autorități și o vom observa de la început, de pe primele pagini în care autoritatea lui Dumnezeu este exprimată prin cuvinte și lucrări, zice Dumnezeu, să fie. Și apoi zice Scriptura ce? Și a fost. Cam asta înseamnă autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să fie și așa este. Și o vom privi peste ani și modul în care Dumnezeu urmărește această autoritate, modul în care ea este contestată în permanență, dar modul în care ea este cucerită și în care va fi în sfârșit canalizată pentru vecii vecilor în Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Această a doua prezentare e o propunere generală. E o propunere înțeleaptă. Propunerea ar fi că de vreme ce Domnul e la cârma istoriei, de vreme ce Domnul este autoritatea atotputernică, e Cel căruia nu-i scapă nimic, e Cel ce nu pierde din vedere pe nimeni, e Cel ce este pe scaunul lui de domnie, cine înțelege că Domnul e acolo la cârma creației, ce-ar fi normal să facă? Ce-ar fi normal să facă? Să se bucure, să se bucure, să vadă acest adevăr, să accepte acest adevăr. Când textul vorbește despre pământ și ostroave, sigur, e o formă în care e privită creația, dar e o formă în care e privită și creatura mâinilor lui Dumnezeu, omul care se bucură de pământul pe care Dumnezeu l-a creat. Că așa am învățat, dacă vă aduceți aminte, Psalmul 115, că Dumnezeu a dat pământul cui? Vă aduceți aminte? Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, cui a dat pământul? Oamenilor. Le-a dat voie oamenilor să-l folosească, să-și câștige existența. Ei, în modul acesta e văzută propunerea înțeleaptă, generală. E normal dacă Dumnezeu conduce, dacă Dumnezeu e la cârma istoriei, dacă Dumnezeu este pe scaunul lui de domnie, atunci e normal ca cine înțelege acest adevăr, ce să facă? Să se bucure. Și nu vreau să insist asupra acestui lucru, pentru că, dacă vă amintiți, dacă nu, am predicat mai multe mesaje despre veselie și bucurie din acest psalm, pentru că, într-adevăr, nu există motiv mai mare de bucurie. N-am avea niciun motiv de bucurie dacă n-am fi convinși că Domnul împărățește. Dacă totul ar fi haos, noroc, soartă, ghinion, care ar fi motivul să ne bucurăm? Oricât de norocoși ar fi oamenii, tot ghinion ar zice că au, dacă nu li se împlinește tot ce își doresc. Bucuria noastră ar trebui să fie tocmai faptul că nimic nu este noroc și ghinion. Totul este controlat în mod suveran de un Dumnezeu care nu poate fi dat la o parte din creație. Indiferent ce facem noi, El rămâne împărat în vecii vecilor. Apoi ni se vorbește despre un Dumnezeu sever. De la versetul al doilea, avem această severitate a lui Dumnezeu care se revarsă peste, așa sunt numiți aici, versetul 3, potrivnicii lui, versetul 7, cei ce slujesc icoanelor, cunoașteți de ăștia care slujesc icoanelor? Cunoașteți? Cei ce se fălesc cu idolii. De fapt, icoanele sunt idoli, idolii sunt icoane, e exact același lucru. Și în Noul Testament învățăm că idolii și-au schimbat înfățișarea în vremea mai nouă, mai modernă. În antichitate erau piatră și aur și lemn și d-astea. Acum, după cum spune Pavel, lăcomia de bani este închinare la idoli. Atunci când ceva ocupă în viața noastră locul lui Dumnezeu, e considerat un idol. Și în sensul acesta, severitatea lui Dumnezeu este incontestabilă, e foarte clară, nu-i întunecată, nu-i să vedem dacă o fi. Știu că acestei generații nu-i place ideea de severitate, vrem mereu lejeritate din toate punctele de vedere, n-am vrea să fim în corzi sub nicio formă, n-am vrea să fim îngrădiți sub nicio formă, am vrea să fie cât de mare spațiu de manevră peste tot pe unde ne place nouă, ori severitatea lui Dumnezeu este un fapt. Nu este o bănuială, e un fapt. Iată niște aspecte aici. Pe de o parte avem fundamentul acestei severități, versetul 2. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de domnie. Dreptatea. Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu nu va suporta în prezența sa, înaintea sa, sub conducerea sa, în cele din urmă, nimic ce nu este drept. Am citit și citim în Noul Testament, nu? Ce se întâmplă cu cei care umblă strâmb? Își vor primi plata după strâmbătatea lor. Fundamentul acestei severități a lui Dumnezeu este dreptatea. Și dacă îmi permiteți să mă duc un pic mai adânc, această justificare, dacă vreți, acest fundament, această calitate a lui Dumnezeu este cu atât mai severă cu cât din cauza dreptății sale. Ca să-și respecte dreptatea sa, Dumnezeu l-a jertfit pe însuși Fiul Său. Hristosul răstignit la Golgota este dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult Dumnezeu ține la dreptate de vreme ce a plătit prețul acestei dreptăți. Dumnezeu nu se va încovoia în cazul nimănui. Dreptatea e fundamentul scaunului său de domnie. Care e al doilea? Care e al doilea? Are Dumnezeu dreptul să judece? Pe cine are Dumnezeu dreptul să judece? Tocmai asta ne demonstrează și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit din psalmul al 9-lea despre monarhul magistrat, despre Dumnezeul care în autoritatea sa e prezentat nu numai ca împărat, ci e prezentat și ca judecător. El este cel care judecă și are dreptul să judece și nimeni nu-i va lua acest drept. E un drept pe care Dumnezeu îl păstrează pentru vecii vecilor, pentru că fiecare dintre noi, credem sau nu credem, nu suntem întrebați ce părere avem despre crearea acestei lumi, dacă suntem evoluționiști sau creaționiști sau creaționiști-evoluționiști sau eu mai știu ce altă amestecătură modernă extrem de complicată există. Nu. Viața noastră derivă din Dumnezeu. Îi datorăm viața lui Dumnezeu. Și pentru că îi datorăm viața lui Dumnezeu, într-o zi, ne spune clar Biblia, Dumnezeu ne va chema la judecată. Ne va chema la judecată. Fundamentul severității lui Dumnezeu este dreptatea și judecata, care nu vor dispărea, care vor rămâne. Vă aduceți aminte cum îi avertizează Pavel pe cei ce ar trebui să se pocăiască din Atena? De ce poruncește Dumnezeu tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască? De ce? A rânduit o zi. Sesizați verbul la forma trecută a sa. A rânduit o zi în care ce va face? De acum, de la trecut se trece unde? La viitor. E rânduit, dar încă nu a avut loc, dar va avea loc. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. După dreptate. E fundamentul severității lui Dumnezeu. Avem al doilea aspect, formele severității lui Dumnezeu. Și aici, formele acestei severități vin să ne demonstreze că Dumnezeu este autoritar, indiferent ce opinie ar avea potrivnicii lui. Norii și negura îl înconjoară, este ideea unei furtuni. Furtună prin care Dumnezeu vorbește din nou și din nou, găsim pretutindeni în Sfânta Scriptură. Furtună pe care Dumnezeu o declanșează când vrea și o poate opri când vrea. Se ridică Dumnezeu ca nimeni altul în barcă și zice, taci, fără gură. Și dintr-o dată, furtuna s-a oprit. Se trece la foc. Înaintea lui merge focul. Focul e imaginea unui Dumnezeu care mistuie. Care mistuie. Avem această imagine mereu, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. E focul lui Dumnezeu care face una din două, mistuie sau curățește. Poate cea mai clară imagine a acestui foc pentru noi în Noul Testament, unde severitatea lui Dumnezeu este foarte evidentă, este cea din 1 Corinteni capitolul 3, în care ni se spune că lucrarea fiecăruia va fi încercată. Ce o va încerca? Un anume foc, care fie va mistui, pentru că ne-am mulțumit să fim superficiali și am folosit ieftinituri și nimicuri și atunci totul va arde și se va mistui, sau focul va face ca lucrarea noastră să strălucească și mai frumos. Petru ne vorbește despre aurul care e mai puțin valoros decât credința noastră și pe care cine îl cumpără sau vinde, ce face cu el? Îl testează, nu? Îl încearcă. Îl încearcă prin foc. Severitatea lui Dumnezeu. Și sigur, până la urmă, focul este cea mai clară și concludentă expresie a lui Dumnezeu împotriva tuturor celor care au rezistat și au respins autoritatea lui. Pentru că ce este moartea a doua? Ce este moartea a doua? Unde vor fi aruncați Satan, prorocul mincinos, împreună cu toată mulțimea și șleachta celor care n-au vrut sub nicio formă să-L recunoască pe Dumnezeu ca Dumnezeu suprem și suveran. Focul Ghehenei, focul iadului, focul cel veșnic care nu se stinge și, după cum am învățat împreună, nici nu mistuiește nimic. E un foc care nu mistuiește, e un foc care muncește. După cum spune Apocalipsa 20, muncește zi și noapte. E focul pe care l-a simțit bogatul ăla care nu l-a văzut toată viața lui pe la sărac. Culmea că l-a văzut dincolo de moarte. Nu a avut ochi pentru el toată viața lui, nici pentru ăla, nici pentru Dumnezeu. Culmea că dintr-o dată după moarte l-a văzut. Și cum se exprimă? Grozav sunt, chinuit în ce? În văpaia aceasta, focul lui Dumnezeu, fulgerele lui Dumnezeu. You know, e imaginea unei forțe greu de calculat. Ce interesant, se ciocnesc norii cu polaritate ciudată și dintr-o dată iese fulgerul pe care îl vezi în miezul nopții, pe care îl vezi de la un capăt la celălalt. Fulger care poate lovi omul, nu? De aici expresia trăznit de Dumnezeu, nu? fulgerele acestea care au o forță extraordinară, această descărcare de forțe, de energie electrică fenomenală, extrem de puternică, care poate dăuna, care arde o casă în temelii, care ia viața unui om, care pune la pământ un copac pe care altfel nu l-ai putea pune la pământ. Sunt forme ale severității lui Dumnezeu. Și în toate cazurile, dacă vedeți, focul arde de jur împrejur pe potrivnicii lui, pământul îl vede și se cutremură, munții se topesc, toate aceste forme extraordinare. Apoi avem aspectul finalității. Severitatea aceasta a lui Dumnezeu duce spre o finalitate. Ce urmărește Dumnezeu prin această severitate? Mai întâi, Dumnezeu urmărește să fie vestită ceva. Ce vestire urmărește Dumnezeu? Cerurile vestesc dreptatea Lui. Dreptatea Lui. Apoi e urmărită o vedere. Cineva trebuie să vadă ceva. De ce își exprimă Dumnezeu această severitate? Pentru ca popoarele ce să facă? Să vadă. Ce? Nu cât de mare e furtuna și nici cât de periculoasă este, ci cât de mare este cel care dirijează această furtună. Cel care controlează toate aceste fenomene prin mâna lui de creator extraordinar. Apoi se vorbește despre o victorie pe care Dumnezeu o repurtează în final. Pentru că toți cei ce slujesc icoanele să fălesc cu idoli și idolii aceia, acești dumnezei falși, străini, ce se întâmplă cu ei? Sunt fie rușinați, fie obligați să facă ce? Să se închine. Înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. O ultimă finalitate e versetul 8. Ce face Sionul când Dumnezeu își revarsă severitatea peste cei necredincioși? Ce face? Se bucură. Evident, nu este încurajată bucuria de rău altuia. Da? Ideea nu este, na, ne bucurăm că le merge rău la ea, că destul i-o mers bine. Ideea acestei bucurii este tocmai în faptul că această severitate a autorității lui Dumnezeu ajunge să fie un spectacol universal al măreției lui Dumnezeu. Și într-o zi, Sionul, evreii, țara lui Israel, se va bucura de lucrarea pe care o face Dumnezeu. Mai ales că, și nu vreau să o iau înaintea și nici nu, poate nici n-ar trebui să zic că n-am vreme să explic astăzi, dar știți că în perioada în care va fi necazul cel mare, în care toate forțele naturii vor fi împotriva celor ce sunt pe pământ, toate se fac din pricina cui? Necredinței cui? Națiunii lui Israel. Dumnezeu în modul acela se întoarce înapoi spre națiunea lui Israel. Din națiunea lui Israel alege un număr de oameni pe care îi trimite cu Evanghelia din nou. E o legătură foarte clară. Versetul 9 așadar introduce o a treia descriere reală în această frescă, în această fotografie a lui Dumnezeu. Este Dumnezeul Suprem. Dumnezeul Suprem arătat înaintea noastră prin două anunțuri, dacă vreți, sau tot două prezentări. Una este o stare de fapt. Zice așa, Doamne, Tu ești cel preanalt. E o recunoaștere a unui fapt. Ne place, nu ne place, acceptăm, nu acceptăm, adevărul universal, valabil, veșnic e acesta. Nimeni nu este înalt ca Dumnezeu. Cunoaștem istoria? Unul a vrut să fie ca Dumnezeu și a ajuns ceea ce știm că este până astăzi. Vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul tuturor celor ce sunt copii al lui Dumnezeu. Distrugătorul, șarpele cel vechi, balaurul și o mulțime de alte expresii care descriu acest meschin personaj al Scripturilor. Dar Dumnezeu rămâne cel preanalt. E o recunoaștere a faptului că Dumnezeu rămâne cel preanalt. Acum, nu mai este partea a doua, observați, e schimbat modul de prezentare. Tu ești prea înălțat. Acum aici se ia în calcul, tu ești prea înălțat, mai presus de? Dar de ce e Dumnezeu prea înălțat? Cine face ca Dumnezeu să fie prea înălțat? E, aici este, cred că, frumusețea acestei descrieri fenomenale. Pentru că ceea ce îl distinge pe Dumnezeu de toți ceilalți zei este modul în care cei ce sunt credincioși lui Dumnezeu îi se închină. Dacă mai înainte era vorba de recunoașterea unui fapt, aici este vorba de reverența fricii recunoașterii acelui fapt. Mai întâi, Domnul este prea înalt. Indiferent ce facem noi, istoric, universal, valabil, Dumnezeu este cel prea înalt. Nimeni nu-i ca El, punct. Din punctul de vedere practic, Dumnezeu este prea înălțat în măsura în care atitudinea noastră înaintea Lui, recunoscând adevărul că Dumnezeu este cel prea înalt, trăiește această reverență. Și aici mă tem să fac comparație. Dar pun niște întrebări, faceți-le singuri. Vedeți, nu? Ce se întâmplă? Vreau să vă întreb, sincer. Așa, dacă vă uitați în jur, vedeți un respect mai mare în bisericile noastre pentru ceea ce se întâmplă față de respectul pe care, de exemplu, ortodoxul arată când intră la el în biserică? Că dacă unii dintre noi s-ar duce îmbrăcați cum vin îmbrăcați aici, nu se știe dacă ar fi lăsați să intre înăuntru. Nu. Nu spun că au dreptate. Tocmai asta e puterea argumentului meu. N-au dreptate. Se închină icoanelor și idolilor. Dar cum se face că în practicile lor pare mai mult respect și teamă în ceea ce fac ei decât în multe din bisericile noastre, unde Dumnezeu e tratat cu foarte multă superficialitate, unde ne permitem să vorbim și să zicem și să glumim despre lucruri care au valoare absolut fenomenală. Pentru că distinția acestui verset care ne prezintă că Dumnezeu este prea înălțat este ceva ce, da, e un fapt, Dumnezeu este cel prea înalt. Prea înălțat este atunci când în poporul lui Dumnezeu este mai respectat decât își respectă idolatrii idolii. Când cei care intră în adunările noastre văd că respectul nostru față de Dumnezeu nu se poate compara cu frica și superstiția lor față de icoanele și alte lucruri pe care le au ei. E o întrebare la care merită să gândim. Merită să gândim. Dumnezeul Salvator urmează, e ultima imagine a acestei frumoase fotografii sau frescă, cum vreți să-i ziceți, în care de la versetul al 10-lea, cei care sigur l-au înălțat pe Dumnezeu, l-au primit, l-au așezat pe Dumnezeu la locul pe care numai El îl merită, cei care l-au pe Dumnezeu în cea mai înaltă poziție. Este exact ceea ce i-a cerut Domnul Iisus Hristos tânărului fruntaș, bogat, care a venit și l-a întrebat ce trebuie să fac ca să am viață veșnică. Din păcate, când a fost clar răspunsul, lui nu i-a plăcut. Ce a trebuit să facă? Să vândă tot ce are, să dea la săraci și apoi ce să facă? Să vină și să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și a plecat, supărat. Și ce folos a avut când toată tinerețea lui a fost sever cu sine însuși? Că așa zice, nu? Toate aceste lucruri. Dumnezeul Salvator însă intervine în viața celor care îl recunosc, în viața celor care îl prea înalță, în viața celor în care nimic nu este mai înalt decât Dumnezeul autoritar, Dumnezeul suprem. Toate celelalte persoane, lucruri, experiențe sau nu știu cum vrem să le zicem, toate sunt dedesubt. Dumnezeu e central, e suprem. Iată, ni se arată câteva indicii ale salvării. Prima, e o poruncă. Vedeți modul în care se raportează Dumnezeu și ne cere să ne raportăm noi. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Sună și poetic, e într-o cântare, nu? Prin urmare, nimeni nu poate să iubească și pe Domnul și... Și această distinție este păstrată încă de pe pagini ale Bibliei. Cineva în această, aici un băiețaș s-a rugat în această seară și a mulțumit lui Dumnezeu că ne-a dat puterea să cunoaștem binele și răul. Cred că Filip, nu? Așa vezi, nu mă înșală memoria. Da, frumos. Încă de la început asta a fost problema, nu? Veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ce nu le-a spus Satan este că deși vor cunoaște binele și răul, nu vor avea capacitatea să controleze binele și răul. Pentru că numai Dumnezeu le poate controla. Din păcate, pentru toți oamenii, răul e mai atractiv decât binele. Cât te chinui să îi duci pe cineva să facă bine? Și tot ce face? Care-i dilema lui Pavel? Vreau să fac? Și? E o luptă imensă. E o luptă extraordinar de grea. Extraordinar de grea. Ei, suntem învățați, dacă recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu, un indiciu al mântuirii noastre este că urâm răul. Nu facem amestec între rău și bine. Vă aduceți aminte, în cartea Isaia, unde e portretizat poporul care a ajuns la cel mai jos nivel din toate timpurile, unul dintre simptome este cel că spuneau binelui rău și răului, ce dezastru. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Nu ni se spune doar ce să urâm, ci și ce să iubim. Și asta, de fapt, este nu numai o poruncă, e, nu știu cum să zic, e o învățătură, e o forță, e o învățătură dădătoare de capacitate, pentru că nu putem urî răul decât în măsura în care îl iubim pe Domnul. Avem niște promisiuni aici, El păzește sufletele cui? Credincioșilor Lui. E ca un fel de parteneriat. Noi suntem credincioși Lui și El ne păzește, izbăvește de mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel, iată, pentru cel neprihănit. Pentru cel neprihănit. Cel neprihănit are lumină. Cel care l-a așezat pe Domnul la locul lui prea înalt primește această lumină, a fost luminat să-L așeze pe Dumnezeu acolo unde trebuie și e luminat. Și bucuria e semănată pentru cei cu, iată ce detalii, ce indicii, ce simptome, inima curată e ideea mântuirii. Inima curată aduce această bucurie. Textul se încheie și cu produsul acestei mântuiri. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, foarte interesant, o temă pe care o găsim foarte clar și în Noul Testament, știți foarte bine, și în cele din urmă, măriți prin laudele voastre, sesizați cu ce se încheie. Autoritatea lui Dumnezeu se bazează pe unicitatea sa, pe faptul că El este ca nimeni altul, adică Sfânt, Sfânt. Severitatea Lui e peste orice formă de anulare, de murdărire a sfințeniei sale, pe când cei pe care El îi mântuie, îi aduce în prezența sa și le dă privilegiul și harul ca să laude sfințenia lui Dumnezeu, să vadă sfințenia lui Dumnezeu, să aprecieze sfințenia lui Dumnezeu și să proslăvească, să adore această sfințenie a lui Dumnezeu. Iată așadar un tablou deosebit de frumos pe care îl avem înaintea noastră. În esență, Dumnezeu e Dumnezeu doar când e Dumnezeu. Binecuvântat e cel care îl recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Mântuit și bucuros e cel în viața căruia Dumnezeu este cel prea înalt, în care Dumnezeu este prea înălțat. E recunoscut și e respectat ca singurul care merită toată cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.